Šodien sestdienā ministra prezidenta tiksies ar Zalatūras traģēdijā cietušajiem, cietušo pārstāvjiem un valsts pārvaldes un tiesību sargājušo iestāžu darbiniekiem, lai pārunātu Zalatūras traģēdijas izmeklēšanas procesa gaitu. Sanāksmes laikā tās dalībnieki tiks iepazīstināti ar pārsvaru koordinācijas centra ziņojumu par valsts iestāžu rīcību Zalatūras traģēdijas seku novēršanai, kā arī ar tiesību sargājušo iestāžu ziņojumu par izmeklēšanas gaitu progresu un rezultātiem. Tāpat sanāksmes dalībnieki tiks informēti par veiktajām izmaiņām tiesību aktos, tiesiskā regulējuma pilnveidošana būvniecības likumā, savukārt valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas ziņos par izstrādāto likumprojektu civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likums. Sanāksmē piedalīsies ministra prezidenta, Zalatūras traģēdijā cietušie, kā arī pārsvaru koordinācijas centra vadītājs, ģenerālprokurors, valsts policijas, kā arī ekonomikas, iekšlietu un labklājības ministrija pārstāvis.